Розділ 9. Переслідувані за правду. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Матей 5:10-12. Переслідування Божих людей давнє, як сама історія людства. Читання Старого Завіту підтвердить це, але найкраще підсумовує історію переслідування тих часів автор послання до євреїв. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші нарух і бичів зазнали, та ще й кайданів, і в'язниці. Їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони вмирали, мечем забиті, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Євреїв 11:35-37. Переслідування тривало і в епоху Нового Завіту, а Стефан став першим християнським мучеником. Дивись Діяння 7. Апостол Павло до свого навернення, коли його звали Савлом з Тарса, гонив церкву Божу. 1 Коринтян 15:9. Відтоді в кожному столітті люди зазнавали переслідувань через Христа, інколи навіть від невіруючих представників релігійної влади. Утім, загальновизнаним є той факт, що християнських мучеників було більше у ХХ столітті, ніж у будь-якому попередньому, і цей тренд зберігається і у ХХІ столітті. Переслідування віруючих реально існує сьогодні в деяких частинах світу. Тим з нас, хто живе на Заході, складно ототожнювати себе з фактом жорстокого переслідування християн. Насправді, мені навіть важко говорити про цю восьму заповідь блаженств, тому що я особисто не зазнавав жодних форм переслідувань моєї віри і не знаю нікого, хто мав би подібний досвід. Але реальність така, що багато людей стикаються з нефізичним переслідуванням через їхню позицію праведності. Таке нефізичне переслідування може відбуватись у різний спосіб. Це може бути політичне, економічне або соціальне переслідування. Це може бути дискримінація на роботі або навіть звільнення. Університетському професорові може бути відмовлено у викладанні через те, що він не дотримується політкоректних поглядів на різні соціальні питання. Зараз серед державних університетів зростає ініціатива вимагати від релігійних студентських груп приймати будь-кого до їх членства або навіть керівництва, незалежно від віри або її відсутності. Ця вимога, як видається, в основному орієнтована на християнські організації. Я передбачаю, що різні види нефізичного переслідування стануть ще поширенішими та сильнішими. Існує стара приказка. Якщо кинути жабу в казанок з окропом, вона негайно вистрибне, щоб уникнути небезпеки. Однак, якщо помістити ту ж жабу у воду приємної температури, а тоді воду поступово нагрівати, поки вона не закипить, жаба не усвідомить загрози, поки не буде запізно. Гадаю, казан нашої культури вже деякий час нагрівається і скоро сягне точки кипіння. Тож нам слід бути готовим реагувати таким чином, щоб цим прославити Бога. Без сумніву, сьогоднішнє суспільство стає дедалі більш ворожим до біблійних цінностей. Деякий час я думав, що наша американська культура є безбожною, себто такою, яка вірить і діє так, наче Бог не має значення. Зараз я вважаю, що вона стала не просто культурою без Бога, а фактично проти Бога. Зростає кількість тих, хто найбільше впливає на нашу культуру – представників наукових кіл, медіа й індустрії розваг, і вони відкрито ворожі до самої ідеї Бога чи біблійних цінностей. Тож, як нам реагувати на це? Це правда, що в нас в Америці є судова система і перша поправка до Конституції про захист вільного сповідування релігії, і нам слід звертатися до неї, коли необхідно захищати нашу релігійну свободу. Зрештою, апостол Павло двічі заявляв про свої права римського громадянина, захищаючись від незаконного переслідування. Дивись Діяння 16:35-39, 22:22-29. І коли він усвідомив, що римська правова система в Кесарії упереджена щодо нього, то звернувся безпосередньо до Кесаря, Діяння 25:11, хоча Кесар урешті-решт осудив його на смерть. 2 Тимотея 4:6. Я підозрюю, що й наша судова система теж не виправдає наших сподівань, оскільки призначається дедалі більше суддів, вишколених у юридичних навчальних закладах, які були в кращому разі байдужі до біблійної доброчесності, а в гіршому – вороже до неї налаштовані. Навіть наш Верховний суд, здається, виносить рішення, ґрунтуючись радше на запитах популярної культури, ніж на принциповому застосуванні Конституції. Вочевидь, що Біблія загалом уже не має морального авторитету в суспільстві. Тож нам слід очікувати зростання маргіналізації християн і, в деяких випадках, скорочення наших релігійних свобод. Як нам реагувати? Точно не войовничою позицією і не розпалюванням культурних війн. Наша поведінка, скоріше, має ґрунтуватися на принципі, якого Ісус навчає нас у Матея 5:44. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Спостерігаючи за реакцією стількох християн на винищення того, що має назву «традиційні цінності», я стурбований тим, що ми діємо так само, як багато невіруючих, які можуть абсолютно байдуже ставитися до Біблії, але які хочуть захищати її цінності. Замість того, щоб любити тих, чиїм вчинкам і стилю життя протистоїмо, ми, здається, вдаємося до дій, які є несумісними з настановою Ісуса любити своїх ворогів. У середині 1970-х християни гаряче протестували проти абортів, і це справедливо. Я відвідав зустріч на тему належного християнського реагування на цю проблему. І мені запам'ятався християнський лідер, який казав, що ми, Євангельська церква, маємо ставати союзниками з католиками, які також рішуче виступали проти абортів. Формально слово «союзник» є військовим терміном і вживається щодо країни, яка воює разом з іншою проти спільного ворога, а виступаючий застосував це слово у темі абортів. Підозрюю, що всі ми погодились з ним у той час. Але коли я тепер роздумую над тією зустріччю, мене приголомшує те, що він вжив, а ми прийняли термін «союзники». Партнери – так, але не союзники. Це слово виражає ворожість. Воно точно не про смирення, якого навчав Христос, закликаючи любити ворогів і молитися за тих, хто переслідує нас. В певному сенсі це восьме блаженство може бути кульмінацією кількох попередніх, які стосуються нашої реакції на те, як з нами поводяться інші. У третій заповіді блаженства Ісус вчить нас практикувати тихість, лагідність до тих, які в той чи інший спосіб погано з нами поводяться. У п'ятій заповіді блаженства нас вчать пробачати іншим, скільки б вони не згрішили проти нас. А сьома заповідь навчає нас прагнути до миру з усіма людьми, не зважаючи на те, хто винний. Іншими у цих заповідях не обов'язково можуть бути наші брати і сестри по вірі, хоча, як це не сумно, часто це саме вони. Але в цій восьмій заповіді блаженства Ісус має на увазі переслідування, коріння якого полягає у ворожості налаштованої проти Бога культури, в якій ми живемо. Як не дивно, але в цій заповіді блаженства Ісус не говорить про нашу відповідь тим, хто переслідує нас. Але, як я вже згадував, Він робить це в інших місцях нагірної проповіді. У Матея 5:44 Він каже: «Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас». В описі цієї проповіді у Луки слова Ісуса такі: «А вам, що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають». Лука 6:27-28. Майте на увазі, що ці слова Ісуса – приписи, себто авторитетні накази Бога. Більше того, вони стосуються не лише нашого ставлення до тих, хто переслідує нас. Вони є кроками дії з нашого боку. Ми маємо любити наших ворогів, чинити їм добро, благословляти їх і молитися за них. Якими конкретно будуть ці дії, залежатиме від різних ситуацій, але вони мають керуватися цими словами Ісуса і усвідомленням того, що ці люди мають вічні душі і проведуть вічність або в раю, або в пеклі. Ще одне важливе питання – як реагувати, якщо нашу релігійну свободу обмежать, а судова система нас не захистить? Чи вважатимемо ми себе блаженними через те, що над нами знущаються або переслідують за правду? Чи в критичний момент ми справді будемо вірити, що Бог вище всіх тих людських діл? Чи будемо ми вірити словам, які цар Навуходоносор промовив, виходячи з власного досвіду? «Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі, й нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому, що дієш». Даниїл 4:32. Чи будемо ми вірити в те, що, незважаючи на багато позірних свідчень протилежного, Ісус будує свою церкву і що пекельні ворота її не подолають? Матей 16:18. Я ставлю ці твердження у вигляді запитань, тому що не знаю, чи відповім на них правильно і чи діятиму належним чином, коли настануть важкі часи. Але я думаю, що вони наближаються, і нам слід уже зараз почати готуватись до того, щоб своєю реакцією прославити Бога. Роздумуючи над християнською реакцією на переслідування, ми маємо також уважно поміркувати над нашим ставленням до державної влади. Найкращі вказівки з Писання для нас на цю тему – це, можливо, 1 Петра 2:13-17. «Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві, верховному володареві, чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добро творивши, змусили мовчати неуцтво безглуздих. Поводьтесь як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтеся, царя шануйте». Петро писав ці слова за часів правління Нерона, одного з найжахливіших переслідувачів християн, і при цьому казав: «Царя шануйте». Пам'ятайте, Петро писав ці слова, ведений Святим Духом, тож це ще один наказ від Бога. ми маємо шанувати тих, хто перебуває у вищій владі над нами. Дивись також Римлян 13:1-7. Це складно в нашому демократичному суспільстві, де ми обираємо уряд на всіх щаблях від президента до окружного повіреного. Знати, як застосовувати настанови Петра, дані нам у контексті абсолютної влади імператора і ним призначених місцевих можновладців. Гадаю, що ключове слово тут «шануйте», або можна сказати «поважайте». Навіть коли ми цілковито не погоджуємося з обраним посадовцем, ми маємо шанувати його посаду. Але в нашому демократичному суспільстві, яке усе більше акцентує на рівноправ'ї, ми значною мірою втратили розуміння того, що таке повага. 12 президентів керували нашою країною за моє доросле життя. Я часто не погоджувався з деякою їхньою політикою та їхніми діями. Але я думаю, що Біблія вчить мене шанувати і поважати їх, тому що Бог, діючи через наш виборчий процес, суверенно встановив їх на те правління. Як сказав Даниїл, «Найвищий панує над людським царством, і кому захоче, тому його дає». Даниїл 4:25. Тож і біблійна відповідь тим, хто може нас переслідувати, і біблійне ставлення до влади над нами – це вияви смирення в дії. Тим часом, коли ми намагаємось діяти згідно з Біблією в нашому суспільстві, яке стає дедалі більш налаштованим проти Бога, пам'ятаймо про наших братів і сестер у Христі, які сьогодні зазнають справжнього переслідування – а інколи навіть смерті у багатьох країнах світу. Хоч Ісус сказав, що вони блаженні, Матей 5:10-12, через переслідування їхнє життя є важким і сповненим болю. Ми маємо регулярно молитися, щоб Божа благодать підтримувала їх, а також за їхню безпеку і звільнення від переслідувачів. Ми можемо думати, що молитва за наших переслідуваних братів і сестер – мізерне або марне зусилля. Але пам'ятайте слова Якова. «Ревна молитва праведника має велику силу» – Яків 5:16. Бог досі на своєму троні, і, як сказано в Приповідках 21:1, «В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки». Він його куди хоче повертає. Ми отримаємо справжню перспективу наших власних страждань, коли усвідомимо, через що проходять наші переслідувані брати і сестри. Коли я працював над цим розділом, мені згадався один рядок давнього гімну відомого англійського автора Ісаака Уотса, роки життя 1674-1748, під назвою «Чи воїн я Христа?». Я включаю сюди цю строфу з гімну і молюсь, щоб вона спонукала вас до роздумів так, як колись мене. «Чи маю я підноситись увись на ложі легкості ласкавім, тоді як інші здобували приз і долали знов моря криваві?» Божим проведінням більшість нас на Заході живуть на ложах легкості. Постійно пам'ятаймо і молімося за тих, хто в інших куточках світу долають моря криваві. Це буде ще одним проявом смирення в дії.